การคลังเสียงเสวนาวันนี้เป็นการปาฐกถาหัวข้อพระมหากษัตริย์ไทยกับการเสด็จประพาสชวาและสิงคโปร์ประมุขของรัฐในฐานะทูตวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคอาณานิคมโดยอาจารย์ดร.ตินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับรายการดังกล่าวอยู่ในปาฐกถาพิเศษชุดกุยทางสู่ประวัติศาสตร์อาเซียนซึ่งจัดเมื่อวันที่16มกราคม2556ที่ผ่านมาโดยภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แม้กระทั่งเรื่องตำแหน่งแผนที่ภูมิศาสตร์นะครับของคาบสมุทรมาลายูกับหมู่เกาะอินโดนีเซียนั้นเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ทรงแสดงความรับรู้ในความรู้ข้อนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านไปเปิดอ่านในตอนที่อีเหนาแปลงเป็นปัญหีแล้วนะครับตามหานางบุษบาเนี่ยนะมีช่วงหนึ่งซึ่งปัญหีตามหานางบุษบาเนี่ยออกไปทางเรือออกไปทางทะเลออกไปนอกเกาะชวานะฮะจะไปตามหานางบุษบาถึงเมืองมะละกานะครับเส้นทางเดินเรือของปัญหีจากเกาะชวาไปหมู่เกาะมะละกานะมีการบรรยายองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องตรงกับข้อที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวถึงแนวปะการังซึ่งมีตามชายฝั่งทะเลชวาทางตอนเหนือนั้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีแนวปะการังนะที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นเขตอนุรักษ์แนวปะการังที่สำคัญเขตของโลกทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในที่นี้กำลังจะสรุปตัวอย่างนะกษัตริย์ไทยที่มีความรับรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาของโลกชวามาลายูนะในยุคก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าอย่างน้อยนะครับความรับรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของโลกชวามาลายูรัชกาลที่2นั้นเนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดจากการไปเสด็จประพาสด้วยตัวเองนะครับแต่แน่นอนก็น่าจะเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการบอกเล่านะครับผ่านการบอกเล่าทีหนึ่งนะยังไม่ได้เป็นการเสด็จประพาสด้วยตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในที่นี้เราก็ยอมรับว่านะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะคือกษัตริย์ไทยพระองค์แรกนะครับกษัตริย์ไทยพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่นะครับที่เสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านนะในอุษาคดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้ารัชกาลที่5เนี่ยมันก็พอจะมีปรากฏอยู่ในหลักฐานองค์สวดานต่างๆใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็ทรงเคยมีประสบการณ์นะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอุษาคดีมาก่อนนะหรือแม้แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับก็เคยเสด็จไปทำสงครามในรัฐเพื่อนบ้านนะทั้งในลาวและในกัมพูชานะครับหลังจากนั้นมานะครับการเสด็จเยือนรัฐเพื่อนบ้านของกษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีเนี่ยนะครับอีก4รัชกาลนะเกิดขึ้นนะครับคือในรัชกาลที่5ในรัชกาลที่6ในรัชกาลที่7และในรัชกาลปัจจุบันในรัชกาลที่5นั้นนะครับเสด็จพระดำเนินเยือนหัวเมืองมาลายูนะครับเยือนเกาะสิงคโปร์เยือนเกาะชวาและเยือนประเทศพม่าซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษในเวลานั้นนะครับรัชกาลที่6เสด็จเยือนมาลายาอาณานิคมมาลายาของอังกฤษนะครับแล้วก็เกาะสิงคโปร์ในรัชกาลที่7นะครับเสด็จพระดำเนินเยือนชวาเยือนสิงคโปร์และเยือนอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับกับกัมพูชาแต่ว่ายังไม่ทันได้เยือนอย่างเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่มีเหตุอุบัติเหตุและต้องเสด็จเรื่องเหนือกลับมาก่อนนะครับในรัชกาลปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นรัชกาลที่เสด็จเยือนประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมากที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่มาลายาพม่าอินโดนีเซียนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศท้ายสุดก็คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอย่างไรก็ตามในการบรรยายวันนี้นะครับจะเน้นเฉพาะนะครับก การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาหรือบทบาทของกษัตริย์ไทยในฐานะเป็นทูตวัฒนธรรมเนี่ยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าการเยือนชวาและสิงคโปร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับ อยู่ในระยะเวลาที่นานพอที่จะทรงรวบรวมทรงมีเวลาพอที่จะรวบรวมประสบการณ์นะครับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพราะเป็นการเยือนที่ทับเทียบไปในปัจจุบันแล้วถือว่านานมากนะครับกว่า2เดือนและเสด็จพระดำเนินไปถึง3ครั้งนะครับถ้าเทียบกับการเยือนของพระเจ้าอยู่หัวในการปัจจุบันซึ่งในประเทศอินโดนีเซียเพียง7วันนะครับเพราะว่าในเวลานั้นการคมนาคมขนส่งสะดวกสบายขึ้นมากและเสด็จทำเครื่องบินได้แต่ในรัชกาลที่5ยังต้องเสด็จทางเรือนะครับแล้วก็ต้องทรงใช้เวลานานที่จะประทับอยู่และเสด็จไปเยือนส่วนต่างๆของเกาะสวานะครับก่อนที่จะลงไปถึงรายละเอียดนะครับของการเยือนชวาและสิงคโปร์นะของรัชกาลที่5นั้นขออนุญาตเอ่ยถึงงานประวัติศาสตร์นิพนธ์นะครับที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการศึกษานะครับหัวข้อนี้งานประวัติศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับถือว่าเป็นงานเป็นหลักฐานประถมภูมิก็ว่าได้นะครับเป็นหลักฐานประถมภูมิก็ว่าได้ส่วนใหญ่แล้วเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกคือจดหมายเขตเสด็จประพาสต่างประเทศในรัชกาลที่5นะครับเสด็จเมืองสิงคโปร์และเมืองบัตเตเวียครั้งแรกและเสด็จประพาสประเทศอินเดียอันนี้คือการเสด็จต่างประเทศครั้งแรกนะครับของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าซึ่งมีเกาะชวารวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับเสด็จไปเป็นเวลานะครับเกือบ2เดือนในครั้งแรกนี้นะครับตั้งแต่พระชนมายุได้17พรรษานะครับสมัยที่ยังมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่นะเป็นความประสงค์ของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในเวลานั้นที่จะให้พระองค์ได้มีโอกาสไปทอดพระเนตรนะกิจการการบริหารบ้านเมืองอาณานิคมนะครับของอังกฤษและของเนเธอร์แลนด์หลักฐานชิ้นที่2งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ชิ้นที่2คือบทพระราชนิพนธ์นะครับซึ่งเป็นความเรียงเชิงสารคดีเดินทางท่องเที่ยวนะครับพระราชทานชื่อว่าระยะทางเที่ยวชวากว่า2เดือนนะอันนี้เป็นพระราชนิพนธ์ซึ่งทรงบันทึกนะในเชิงสารคดีนะครับทรงบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทรงไปพบไปเห็นในเกาะชวานะครับในการเสด็จเยือนชวาครั้งที่2นะครับการเสด็จเยือนครั้งแรกนั้นอยู่ในปีพ.ศ. 2413นะครับครั้งที่2อยู่ในปีพ.ศ. 2439นะครับและครั้งที่2นี้ประทับอยู่นานที่สุดนะครับขณะเดียวกันนะในการเสด็จเยือนชวาครั้งที่2นี้มีพระราชนิพนธ์ออกมาต่างหากด้วยอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งอันนี้แสดงถึงความสนพระทัยของรัชกาลที่5นะต่อความรู้ทางโบราณคดีนะครับทางศาสนาและโบราณคดีในเกาะชวานะครับคือเรื่องพงศาวดารและวัตถุโบราณวัตถุสถานในเกาะชวานะครับพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสชวาพ.ศ. 2439นะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องนี้นอกจากจะทรงบรรยายถึงโบราณวัตถุนะครับและศิลปะวัตถุที่ได้ส่งพบเห็นในเกาะชวาแล้วเนี่ยยังมีพระราชวิจารณ์นะครับที่กล่าวถึงชื่อตำแหน่งเมืองต่างๆในเกาะชวาที่สัมพันธ์กับพงศาวดารชวาเรื่องปัญญีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องไหนก็คือเรื่องอินเดียนั่นเองนะครับการเสด็จประพาสชวาครั้งที่3นั้นนะครับมีพระราชนิพนธ์ออกมาเป็นจดหมายเหตุรายวันนะครับชื่อพระราชนิพนธ์จดหมายรายวันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลังนะครับและในการเสด็จประพาสครั้งที่3เนี่ยในปีพ.ศ. 2444นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์นะครับพระราชธิดานะครับช่วยบันทึกนะครับจดหมายเหตุ นะในการตามเสด็จด้วยนะครับก็ออกมาเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับนอกจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเชิงหลักฐานชั้นต้นแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเองแล้วเนี่ยยังมีงานที่เป็นหลักฐานชั้นรองนะครับอีกจำนวนหนึ่งซึ่งกล่าวถึงการเสด็จประพาสสิงคโปร์ราชวาของรัชกาลที่5นะครับมีงานในเชิงวิจัยนะ2เรื่องด้วยกันนะครับงานเรื่องแรกนะครับสัญญะและนิยามของการเสด็จประพาสสิงคโปร์ราชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี1871นะครับงานชิ้นนี้เป็นของอาจารย์ดร.ชัยนิกาสาตรุงนะครับอันที่จริง เขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นวิทยานิพนธ์ของอาจารย์กนิกาที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยไลเดนนะครับแต่ว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่แปลมานะครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นงานวิจัยนะครับการเสด็จพระชนนเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับของอาจารย์วราพรจีวชัยศักดิ์นะครับนักวิจัยประจำสถาบันไทยศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับจริงๆแล้วมีบทความวิชาการอีกเรื่องหนึ่งนะครับลงในวารสารรูปใบญาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเรื่องการเสด็จพระดำเนินเยือนชวาโดยเลียบชายฝั่งคาบสมุทรมลายูนะครับจำชื่อผู้เขียนไม่ได้นะครับอยู่ในวารสารรูปใบญาตินะครับในโอกาสนะครับฉลองวันพระราชสมภพรัชกาลที่5ครบ150ปีเนี่ยนะครับโครงการตำรามูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์นะครับโดยอาจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรสิรินะครับได้ทำรีบเรียงนะครับผลงานในเชิงวิจัยเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือรายงานชวาสมัยรัชกาลที่5นะครับตีพิมพ์ออกมาโดยมูลนิธิโตโยต้าถือว่าเป็นงานชั้นรองนะครับอีกเรื่องหนึ่งและเรื่องล่าสุดนะครับเพิ่งจะตีพิมพ์ออกมาเมื่อสักปีที่แล้วหรือ2ปีนะครับที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นหนังสือเชิงสารคดีนะครับไม่ใช่งานวิจัยที่อะไรเป็นเชิงวิชาการมากนะครับชื่อหนังสือตามรอยรัชกาลที่5เสด็จประพาสเกาะชวาสามครานะครับโดยอาจารย์อิ่มทิพย์ปัตตโชตสุหาโตนะซึ่งเป็นนักวิชาการไทยเนี่ยที่สมรสกับนักวิชาการอินโดนีเซียแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอินโดนีเซียกว่า30ปีนะครับอาจารย์อิ่มทิพย์ในหนังสือเล่มนี้ก็ได้ประมวลนะครับข้อมูลรายละเอียดการเสด็จเยือนชวาทั้ง3ครั้งของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ทำอธิบายนะเป็นการประมวลสรุปนะภารกิจของรัชกาลที่5นะครับรวมทั้งสิ่งสำคัญที่ได้ไปสมทบเห็นอันนี้คืองานประวัติศาสตร์นิพนธ์และที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จเยือนสิงคโปร์และชวานะครับของรัชกาลที่5ซึ่งสรุปได้ว่าการเสด็จสิงคโปร์กับชวาของรัชกาลที่5นั้นเนี่ยนะครับเป็นการเสด็จไปในโอกาสเดียวกันนะครับ3ครั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เรียนท่านไปแล้วว่าสิงคโปร์นั้นคือทางผ่านว่าอย่างนั้นเถอะของการเสด็จไปเยือนชวานะครับและผ่านทั้งขาไปขากลับด้วยนะเพราะสิงคโปร์นั้นเป็นศูนย์กลางนะครับของอาณานิคมนะstrait settlement ของอังกฤษนะครับมีสถานกงสุลของสยามอยู่ที่นั่นนะครับและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งนะครับชื่อแฮร์ริเกนเฮาส์นะเพราะฉะนั้นทั้งไปขาไปขากลับเนี่ยนะก็เรือพระที่นั่งก็จะผ่านและแวะที่ท่าเรือสิงคโปร์นะครับการเสด็จสิงคโปร์กับชวานั้นเสด็จไป3ครั้งนะครับครั้งที่1นะครับระหว่างวันที่9มีนาคม2413นะครับถึงวันที่11เมษายนนะ2414นะครับก็เป็นเวลาเดือนนึงนิดๆนะครับอ๋อระบบปีนะอย่าเพิ่งตกใจเพราะในเวลานั้นเมษายนคือขึ้นปีใหม่นะครับไม่ใช่ไปตั้งปีนึงครั้งที่2นะครับครั้งที่2ถือว่าเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานมากอาจจะนานที่สุดนะครับ9พฤษภาคมนะครับถึง12สิงหาคม2439 และครั้งที่3วันที่5พฤษภาคมถึง24กรกฎาคม2444นะครับรวม3ครั้งด้วยกันในการเสด็จครั้งแรกนะครับคือการประพาสในพ.ศ. 2413ต่อ2414นะครับงานชิ้นนี้นะการประพาสครั้งนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตอ้างถึงนะอ้างการศึกษาเก่านะครับของอาจารย์กนิกาสารกรุงวิทยานิพนธ์ของอาจารย์กนิกานั้นกล่าวถึงความสำคัญของการเสด็จประพาสสิงคโปร์และสวาครั้งแรกนะครับอาจารย์กนิกากล่าวว่าการเสด็จประพาสครั้งแรกนั้นคือมิตินะที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสยามนะครับไปสู่ความเป็นอารยะหรือที่เรียกว่าความศิวิไลเนี่ยนะครับตามวิถีของโลกตะวันตกนะนั่นคือช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการปรับเปลี่ยนประเทศสยามนะครับไปสู่ความเป็นอารยะเนี่ยซึ่งอาจารย์กนิกากล่าวว่าเป็นความสำเร็จของรัชกาลที่5นะไม่น้อยกว่าการเสด็จประพาสยุโรปทีเดียวนะครับในงานวิจัยงานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์กนิกาเรื่องนี้เนี่ยนั้นเนี่ยขออนุญาตเสริมกับท่านนิดนึงนะครับว่าอาจารย์กนิกาใช้หลักฐานทั้งหลักฐานที่เป็นฝ่ายไทยคือในหลักฐานที่เป็นพระราชหัตถเลขาและจดหมายเหตุของฝ่ายไทยและจดหมายเหตุของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่เก็บที่หอจดหมายเหตุกรุงเทพนะครับเป็นหลักนั้นและเน้นศึกษาเฉพาะการเสด็จประพาสครั้งแรกนะครับที่สำคัญการเสด็จครั้งนี้ก็เป็นการเสด็จต่างประเทศครั้งแรกของรัชกาลที่5หลังจากขึ้นครองราชได้3ปีและในเวลานั้นเนี่ยยังมีพระชนมายุไม่ถึง20ด้วยและยังมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับคือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์นะการไปครั้งนี้ก็แน่นอนการเสด็จประพาสชวากับสิงคโปร์นั้นไม่ใช่การไปงานพระราชสงครามเหมือนสมัยโบราณนะครับไม่ได้ไปทำหรือไม่ใช่เสด็จไปจาริกแสวงบุญนะแต่เป็นภารกิจที่เป็นแหละรูปแบบใหม่ของกษัตริย์นะในแนวทางการพัฒนาตนเองแล้วก็บ้านเมืองให้เป็นและให้เป็นอารยะหรือศิวิไลนะครับขนาดเดียวกันนะครับการเสด็จประพาสดินแดนพื้นที่ทั้งสองนั้นเนี่ยพื้นที่ทั้งสองอยู่ในฐานะเป็นโคโลนีนะเป็นโคโลนีของประเทศตะวันตกนะภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของรัชกาลที่5ในการเสด็จประพาสครั้งแรกนั้นก็คือการไปเพื่อไปแสดงตนนะครับไปประกาศตัวตนของประเทศสยามในฐานะของรัฐเอกราชและก็สถานภาพของพระองค์ในฐานะประมุขของรัฐเอกราชนะครับซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เนี่ยนะครับเทียบเท่ากับเจ้าอาณานิคมหรือเจ้าโคโลนีนะครับในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นว่าประเทศสยามในเวลานั้นเนี่ยมีสถานภาพที่ต่างจากรัฐพื้นเมืองอื่นๆนะที่เจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษฝรั่งเศสหรือแม้แต่ดัชนั้นคุ้นเคยนะครับขณะเดียวกันก็เป็นการไปเริ่มแสดงท่าทีนะครับว่าสยามนั้นอยู่ในฐานะที่จะต่อรองผลประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับในบนเวทีการเมืองนะระหว่างประเทศโดยเฉพาะเวทีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับขณะเดียวกันนะครับจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทั้ง3ฝ่ายนะคือฝ่ายอังกฤษฝ่ายเนเธอร์แลนด์และฝ่ายสยามนั้นเนี่ยนะครับทั้ง3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างคิดว่าตนมีความสำคัญนะในเหตุการณ์การเสด็จเยือนของรัชกาลที่5ครั้งนี้นะครับฝ่ายสยามนั้นถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าสามารถพิสูจน์ตัวตนนะของตนเองได้ตัวตนและสถานภาพของตนเองได้นะครับฝ่ายอังกฤษและสิงคโปร์นะครับนะแล้วฝ่ายอังกฤษที่สิงคโปร์และฝ่ายดัตช์นะครับที่เนเธอร์แลนด์อินดีสนั้นก็อ้างเหมือนกันว่าตนเองก็ประสบความสำเร็จสำเร็จยังไงสำเร็จในการในความสามารถที่จะสร้างแม่แบบทางอารยธรรมให้กับประเทศสยามได้นะครับแม่แบบทางอารยธรรมคือความเจริญทางอารยของอารยธรรมตะวันตกนะครับที่กษัตริย์สยาม นะเมื่อพบเห็นแล้วจะได้นำกลับไปปรับปรุงและพัฒนาประเทศของตนให้พ้นจากสภาพของความเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญนะที่อาจารย์กนิกาทำเอาไว้อย่างค่อนข้างดีแล้วในค้นคว้าค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็สรุปออกมาในรูปแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็กล่าวถึงเฉพาะการเสด็จพระดำเนินครั้งแรกนี้ในการเสด็จพระดำเนินครั้งที่2กับครั้งที่3เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่ได้ทำไว้นะไม่ได้มีไม่ยังไม่มีผู้ทำวิจัยอย่างละเอียดเอาไว้นะครับเมื่ออ่านแล้วก็เกิดแนวคิดที่จะวิเคราะห์อะไรได้บางประการนะครับที่สำคัญที่สุดนะที่สำคัญสุดก็เป็นเรื่องที่จะนำที่นำมาบรรยายอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องของการไปเรียนรู้นะครับรัชกาลที่5ในการประพาสชวาครั้งที่2และครั้งที่3นั้นเนี่ยนะครับคือการเสด็จไปเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของโลกชวานะครับแต่ท่านจะเห็นว่าพอถึงหัวข้อนี้นะครับผมขออนุญาตตัดสิงคโปร์ออกนะครับเพราะเมื่อศึกษาดูแล้วเนี่ยการไปสิงคโปร์นะในการเสด็จประพาสครั้งที่2ครั้งที่3นั้นก็ไปเหมือนกับจุดประสงค์เดิมแล้วก็ไปแวะที่สถานที่เดิมๆนะครับพบปะกับข้าราชการอาณานิคมนะครับมีการเจรจาข้าราชการบ้างนะครับแล้วก็ประทับอยู่ไม่นานก็เรือที่นั่นก็ออกเดินทางต่อนะครับมาชวาเพราะฉะนั้นสิงคโปร์นั้นจะละไว้นะครับในฐานที่การเสด็จนั้นก็เหมือนกับการเสด็จในครั้งแรกนะครับแต่การเสด็จชวานะซึ่งมีรายละเอียดมากนะครับจะขอเน้นนะการบรรยายไปที่การเสด็จประพาสชวาครั้งที่2ครั้งที่3นะครับการเสด็จประพาสชวาในครั้งที่2กับครั้งที่3นั้นในพระราชนิพนธ์ระยะทางเที่ยวชวากว่า2เดือนนะครับทรงแสดงไว้เองนะทรงแสดงไว้ในพระราชหัตถเลขาเองว่าไปครั้งที่2เนี่ยที่มีระยะเวลานานที่สุดใน3ครั้งเนี่ยไปเพราะว่าด้วยเหตุว่าที่ในเกาะชวายังมีของที่น่าดูนะก็ต้องไปครับนะฮะเข้าใจได้ก็ต้องไปนะครับนะครั้งนี้แหละครับคือการเสด็จออกไปเพื่อสร้างเหมือนกับการไปสร้างประสบการณ์จริงของการออกไปเดินทางนอกราชอาณาจักรนะเพราะว่าประสบการณ์จริงในฐานะเป็นนักเดินทางมากกว่าการเป็นกษัตริย์นะซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงแสดงไว้ด้วยว่าต้องพระราชประสงค์จะให้เป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าท่านก็พูดติดตลกนิดนึงในงานเนี่ยบอกว่าท่านทนกับการต้อนรับที่เป็นทางการไม่ไหวแล้วที่เขาจัดในครั้งแรกเนี่ยทุกวันมีการถวายเลี้ยงเลี้ยงจนกระทั่งถึงเลยเที่ยงคืนทุกคืนแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะให้ท่านตื่นตั้งแต่7โมงเช้าอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่ทนกับสิ่งนี้แล้วท่านก็ชี้แจงไปก่อนเสด็จบอกว่าไปเนี่ยต้องการให้เป็นอะไรเป็นประเวทให้มากที่สุดนะเพื่อจะได้มีเวลาที่จะเสด็จไปดูนั่นดูนี่กระทั่งมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็และอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะท่านบอกว่าอยากจะไปเห็นให้ความเจริญต่างๆให้มากขึ้นนะเพื่อจะนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเป็นตัวอย่างนะสำหรับจะทำให้เกิดมีขึ้นบ้างในประเทศสยามนะครับและขณะเดียวกันครั้งที่2ครั้งที่3นี้นะครับก็ส่งแสดงไว้ด้วยเลยว่าไปเพื่อสำราญพระราชอิริยาบถคือพูดง่ายๆไปพักผ่อนไปฮอลิเดย์นะด้วยแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปองค์เดียวนะครับทรงพาพระบรมวงศานุวงศ์นะทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในนะครับโดยเฉพาะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะครับไปในฐานะเป็นควีนคอนสอร์ตนะครับคือภรรยาประมุขของรัฐนะครับไปนะมีเจ้าจอมบรรดาชุ่มนะครับไม่ได้ตามไปในฐานะเป็นภรรยาประมุขของรัฐนะก็ภรรยาประมุขของรัฐในการเยือนในทางการเนี่ยมีได้คนเดียวเท่านั้นนะครับเจ้าจอมบรรดาชุ่มเลยต้องไปในฐานะใช้คำภาษาอังกฤษว่า lady in waiting คือนางสนองพระโอษฐ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็มีพระราชธิดามีพระราชโอรสตามเสด็จไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคณะใหญ่ทีเดียวนะจำนวนผู้เดินทางมีกว่า200คนนะไม่ได้ไปในเรือที่นั่งมหาจักรีลำเดียวนะมีขบวนเรือตามไปนะครับ และขณะเดียวกันเป็นโอกาสที่ได้แสดงพระองค์หรือแสดงบทบาทของความเป็นทูตวัฒนธรรมนะครับอย่างที่กำหนดนะหัวข้อมาให้พูดในวันนี้นะครับความเป็นทูตวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆทูตวัฒนธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงทูตวัฒนธรรมในตำแหน่งแบบเดียวกับทูตวัฒนธรรมที่ทำงานอยู่ในสถานทูตของประเทศต่างๆนะครับแต่เป็นทูตวัฒนธรรมในลักษณะที่ไปเพื่อสังเกตงานด้านวัฒนธรรมสังเกตลักษณะทางวัฒนธรรมของต่อชวาของโลกชวานะครับเพื่อนำเอากลับมานะกลับมาประเทศไทยเนี่ยนะกลับมาอาจจะมาเผยแพร่นะโดยเฉพาะการเผยแพร่โดยการส่งพระราชนิพนธ์นะเป็นความรู้นะประดับภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะครับให้เพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือบทบาทที่เห็นได้ชัดของความเป็นทูตวัฒนธรรมของรัชกาลที่5ในข้อนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะในพระราชนิพนธ์นะในครั้งที่2ครั้งที่3นั้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่5เองยังทรงให้เหตุผลบางอย่างซึ่งขออนุญาตสรุปมาเป็น2ประเด็นนะครับว่าการที่พระองค์ไปแล้วเนี่ยพระองค์ได้ประโยชน์นะจากการประพาสครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยนะครับในเกาะชวานั้นเนี่ยก็เพราะว่าพระองค์มีโอกาสที่ดีมีพื้นฐานที่ดีใน2เรื่องนะครับมีพื้นฐานที่2ที่ดีอยู่ใน2เรื่องที่ทำให้ทรงมีความสามารถที่จะเข้าใจนะครับเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจวิถีชีวิตนะครับของผู้คนในเกาะชวาได้นะพื้นฐานประการแรกขออนุญาตเรียกว่าพื้นฐานทางภูมิปัญญานะครับพื้นฐานทางภูมิปัญญานั้นนะครับนั่นคือความรับรู้นะฮะและความเข้าใจวัฒนธรรมชวานะที่มีอยู่ในราชสำนักไทยนะครับความเข้าใจพื้นฐานวัฒนธรรมชวาที่มีอยู่ในราชสำนักไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยจารีตคือในยุคก่อนสมัยใหม่นะครับนั่นก็คือการใช้ภาษาและวรรณคดีคลาสสิกของชวานะครับที่มีอยู่ในราชสำนักไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องไหนก็คือเรื่องอีเหนานั่นแหละนะครับเป็นวรรณคดียอดฮิตยอดนิยมที่ของราชสำนักนะครับในยุคจารีตมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับขณะเดียวกันรัชกาลที่5มีพื้นฐานทางภูมิปัญญาในเรื่องของความรู้และความเข้าใจศาสนาหลักทั้ง2นะครับคือศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาซึ่งเป็นพื้นฐานของจารีตประเพณีของราชสำนักไทยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยนะจะนำไปสู่ความเข้าใจนะครับวัฒนธรรมคลาสสิกของชวาซึ่งก็อยู่บนพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ทำให้นึกถึงคำพูดของท่านคณบดีอาจารย์ประพจน์เคยกล่าวว่าพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยต้องทรงรู้ศาสนานะครับทั้งพราหมณ์และพุทธซึ่งมันเป็นพื้นฐานของประเพณีราชสำนักก็ถ้าไม่รู้เนี่ยท่านจะไม่ทันพราหมณ์ท่านจะไม่ทันศาสนานะครับนะขณะเดียวกันนะครับเราก็พบว่าในครั้งที่5ท่านบอกว่าการเสด็จประพาสครั้งที่2เป็นต้นไปเนี่ยท่านต้องอ่านท่านต้องทำกันบ้านไปด้วยนะครับโดยท่านสั่งซื้อหนังสือจากสิงคโปร์นะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความรู้นะที่เกี่ยวข้องกับเกาะชวาซึ่งเขียนโดยชาวตะวันตกนะและหนังสือเล่มสำคัญเลยที่ท่านทรงอ่านแล้วอ่านอีกนะก่อนจะไปชวาอาจจะเรียกได้ว่าอ่านโดยท่องได้เลยมั้งคือหนังสือของเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดแรฟเฟิลส์นะครับ History of Java นะซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อินโดนีเซียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของเกาะชวาเนี่ยยังไงยังไงใครศึกษาก็ต้องอ่านนะครับก็เป็นหนังสือที่ก็ค่อนข้างจะเป็นแนวอนุรักษ์นิยมและอาจจะเรียกเป็นแนวพ้นสมัยไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีประโยชน์นะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเกาะชวานะครับขณะเดียวกัน เรื่องสุดท้ายในเรื่องพื้นฐานทางภูมิปัญญาอันที่5ก็คือความสามารถของพระองค์ในการใช้ภาษาอังกฤษก็ทรงสามารถสื่อสารกับข้าราชการนักวิชาการต่างๆในอาณานิคมและเกาะชวาในเวลานั้นได้เป็นอย่างดีด้วยครับอันนี้คือเรื่องพื้นฐานในเรื่องภูมิปัญญานะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทรงแสดงไว้ก็คื ท่านบอกว่าแม้ว่าการไปครั้งที่2ที่3เนี่ยท่านทรงต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างมากนะแต่ขณะเดียวกันท่านก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเพราะเป็นเจ้าอ่ะนะเพราะเป็นเจ้าไทยเป็นเชื้อแผ่นดินไทยเนี่ยนะการไปคราวนี้ก็เลยได้ความสะดวกสบายนะครับได้รับการเอื้อเฟื้ออุดหนุนอำนวยความสะดวกต่างๆทำให้มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่อยากจะเห็นอยากจะดูเนี่ยนะครับได้มากมายทีเดียวนะครับนั่นก็คือท่านมีสถานภาพของความเป็นประมุขใช่ไหมโดยรอบประมุขของรัฐเอกราชซึ่งเจ้าอาณานิคมยอมรับนะครับนะได้รับการยอมรับจากเจ้าอาณานิคมนะครับและขณะเดียวกันนะสถานภาพของความเป็นกษัตริย์ที่นับถือพุทธศาสนานะแต่ถูกแวดล้อมอยู่ด้วยลัทธิธรรมเนียมแบบพราหมณ์นะครับซึ่งเหมือนกับกษัตริย์ชวานะเป็นสถานะที่เหมือนกับกษัตริย์ชวาแม้ว่ากษัตริย์ชวาจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมานะครับแต่กษัตริย์ของชวานั้นก็ยังคงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยลัทธิธรรมเนียมแบบพราหมณ์แบบอินเดียก็การได้ไปเยือนนครยอกยากาตาและสุรากาตาในชวาภาคกลางนั้นก็ทำให้ทรงเข้าใจขนบธรรมเนียมของราชสำนักชวาภาคกลางและได้เป็นอย่างดีนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัชกาลที่5ท่านบอกเลยว่าท่านเป็นกษัตริย์แบบโบราณนั่นแหละแต่เป็นกษัตริย์แบบแนวโบราณแนวจารีตที่พยายามจะปรับภาพลักษณ์ของพระองค์ให้มีความเป็นสากลและเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ท่านมีโอกาสที่จะเข้าไปนะไปสัมผัสกับบุคคลระดับบริหารใช่ไหมของรัฐบาลอาณานิคมและอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะกับบรรดาผู้สำเร็จราชการและเรสซิเดนต์หรือคือข้าหลวงประจำเมืองใหญ่ๆต่างๆนะครับและขณะเดียวกันทรงย้ำให้เห็นด้วยว่าการที่ทรงมีความสุขอะที่ได้เสด็จเยือนเกาะชวาถึง3ครั้งเนี่ยก็เพราะสถานะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระหว่างเนเธอร์แลนด์กับสยามนั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของมิตรไมตรีอันดีนะครับไม่มีเหตุขัดข้องไม่มีเหตุขัดแย้งนะในเรื่องเขตแดนในเรื่องข้อพิพาทใดๆทั้งสิ้นผิดกันกับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเจ้าอาณานิคมที่อยู่ข้างบ้านนะครับคืออังกฤษกับฝรั่งเศสนี่ก็คือพื้นฐานนะที่ด้านสถานภาพที่อำนวยให้การเสด็จประพาสชวานะครับใน2ครั้งหลังเนี่ยเป็นไปด้วยดีและท่านก็ได้อยากดูสิ่งที่ท่านได้สนใจนะครับขณะเดียวกันนะในพระราชนิพนธ์การไปชวาครั้งที่2ครั้งที่3นั้นเนี่ยนะครับยังทรงแสดงไว้ด้วยว่าท่านคาดหวังว่าจะได้ดูอะไรบ้างนะสิ่งที่ทรงคาดหวังในการเสด็จประพาสนั้นนะครับสิ่งแรกเลยนะครับแม้ว่าจะเสด็จไปอย่างบอกแล้วว่าต้องการความเป็นไพรเวทนะครับแต่ที่เมืองบัตตวีซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมเนี่ยนะครับทรงหวังว่ารัฐบาลของเขานะจะยอมรับและถวายพระเกียรติยศท่านนะเสมอกับสมเด็จพระราชินีนาถของเนเธอร์แลนด์ซึ่งข้อนี้ก็ผ่านนะครับก็รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็ยินดีนะถวายพระเกียรติอย่างนั้นด้วยดีนะครับอย่างที่สองนะทรงแสดงไว้ว่าเมื่อพ้นเมืองปัตตวีออกไปแล้วนะครับไปอยู่ในเขตนอกเมืองปัตตวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เมืองวิปูเทนซอกเบลเทนซอกหรือเมืองโบกอในปัจจุบันซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงจาการ์ตาหรือปัตตวีไปเนี่ยนะครับจะได้ทรงพักผ่อนนะและท่านจะได้รับความสำราญจากการเสด็จประพาสนะครับมันประทับอยู่แต่ละเมืองเนี่ยท่านก็เลือกเมืองที่เป็นอย่างมีความทันสมัยนะครับมีอากาศสบายนะแล้วก็มีความทันสมัยอย่างตะวันตกนะเพื่อที่จะให้ไปเห็นสิ่งต่างๆนะครับขณะเดียวกันนะครับท่านก็กล่าวว่าการได้ไปทอดพระเนตรเห็นความเจริญด้านต่างๆนะแล้วก็การนำกลับมาเป็นประโยชน์ต่อประเทศสยามนั้นเป็นสิ่งที่คาดหวังอีกประการหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่คาดหวังอีกประการหนึ่งนะครับและขณะเดียวกันสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือการไปได้รับความรู้นะการที่ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับขนบประเพณีและวัฒนธรรมของชวานะโดยเฉพาะขออนุญาตวงเล็บไว้ด้วยว่าในส่วนที่ท่านสนพระทัยเพราะวัฒนธรรมจารีตของชวาบางเรื่องที่ ท่านไปพบไปเห็นนั้นในราชสำนักชวากราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านบอกว่ารับไม่ได้เหมือนกันนะคือน่าเบื่อเกินไปนะก็เอาเฉพาะส่วนที่สนใจแล้วกันนะครับในการเสด็จแต่ละครั้งนะโดยเฉพาะครั้งที่2ครั้งที่3นะครับก็ขอแสดงข้อมูลในฝ่ายเนเธอร์แลนด์นิดหนึ่งว่าฝ่ายเนเธอร์แลนด์นั้นต้องการนะมีนโยบายในการรับเสด็จอย่างไรนะครับสำหรับการเสด็จประพาสในครั้งที่2ครั้งที่3นะรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เตรียมการมาเป็นอย่างดีรวมทั้งรัฐบาลอังกฤษด้วยนะครับการเสด็จประพาสครั้งแรกเนี่ยนะครับเรียนท่านนิดหนึ่งว่าเป็นการเสด็จประพาสค่อนข้างจะทุลักทุเลเพราะในเวลานั้นยังไม่มีระบบโทรเลขนะจากสิงคโปร์จากชวาเนี่ยเข้ามาถึงกรุงเทพนะการโทรเลขยังไม่ได้วางต้องใช้วิธีกักเวลาเอานะว่าเสด็จถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเสด็จไปเรือพระที่นั่งไปทอดสมออยู่หน้าอ่าวสิงคโปร์แล้วเนี่ยบนเกาะสิงคโปร์ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะผู้สำเร็จราชการต้องส่งคนลงมาบอกว่าให้รอก่อนอย่าเพิ่งเสด็จขึ้นฝั่งนะเพราะว่าขอเตรียมการรับเสด็จก่อนวันหนึ่งก็ต้องแกล้งรออยู่บนเรือนะครับที่ชวาก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าติดต่อทางไหนไม่ได้เลยนะซึ่งก็ไม่รู้ถ้าเขาไล่กลับมาก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ครั้งที่สองและครั้งที่สามเนี่ยโทรเลขมีแล้วนะครับโทรเลขมีแล้วผู้สำเร็จราชการนะครับส่งโทรเลขมากราบทูลเชิญนะครับมีโทรเลขสำทับมาอีกฉบับหนึ่งจากสมเด็จพระราชินีนาถของเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยท่านดีท่านไทยมากนะว่าเขาให้เกียรติขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการเสด็จอีก2ครั้งนั้นเนี่ยนะครับรวมทั้งครั้งแรกด้วยนะครับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์รัฐบาลอังกฤษนะถวายเกียรติเทียบเท่าการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการในระดับสูงสุดประเภทระดับที่เรียกว่า state visit คือการเยือนระหว่างประมุขของรัฐเพียงแต่ไม่ได้เสด็จไปเยือนในประเทศในยุโรปเท่านั้นเองแต่เท่ากับเสด็จไปเหยียบแดนนะครับของประเทศยุโรปแล้วนะการ state visit นั้นนะครับในการเสด็จครั้งแรกนะครับ เป็นไปโดยตลอดนะแต่การเสด็จครั้งที่2ที่3นะครับท่านทรงขอร้องว่าขอเฉพาะเมืองหลวงพอออกพ้นเมืองหลวงแล้วขอเป็นงานแบบส่วนตัวนะครับและขณะเดียวกันรัฐบาลทั้งอังกฤษและเนเธอร์แลนด์นะครับให้ข้าราชการที่อาณานิคมนั้นถวายพระเกียรติยศเท่ากษัตริย์และพระราชินีนาถของตนนะครับตลอดจนการจัดรายการต่างๆนะนำเสด็จไปทอดพระเนตรที่นั้นที่นี้เนี่ยนะครับในเมืองอาณานิคมนั้นเนี่ยนะครับให้เป็นไปโดยแหละพระราชประสงค์นะครับว่าอยากจะทอดพระเนตรอะไรบ้างและสิ่งที่อยากจะให้ได้ทอดพระเนตรมากเลยก็คือเรื่องของความเจริญต่างๆที่รัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นั้นสร้างสรรค์ขึ้นในดินแดนอาณานิคมนะครับขณะเดียวกันมีนโยบายข้อนึงออกมาว่าไม่สนับสนุนนะพยายามจะไม่สนับสนุนให้ทรงมีเวลาได้พบปะกับเจ้านายพื้นเมืองนะครับโดยเฉพาะที่สิงคโปร์ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่มีเจ้าพื้นเมืองอยู่ใช่ไหมแต่ในเกาะชวานั้นเนี่ยนะครับในชวาภาคต่างๆเนี่ยสามภาคเนี่ยคือภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยยังมีเจ้านายพื้นเมืองนะซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์นะในรัฐอาณาจักรโบราณ นะครับอยู่เนี่ยโดยเฉพาะชวาภาคกลางยังมีราชสำนักยอกยากาตากับสุรกาตาอยู่นะครับไม่สนับสนุนให้ทรงมีเวลาพบกับเจ้านายพื้นเมืองมากนักนะครับแต่ยังไงก็ตามในทางปฏิบัติทรงเลี่ยงบาลีท่านก็ทรงเลี่ยงบาลีด้วยการที่ท่านกล่าวว่าท่านเสด็จไปเป็นการส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นฉันอยากไปไหนรัฐบาลอาณานิคมก็ไม่ควรจะมาก้าวก่ายนะตรงนี้ก็เลยทำให้ทรงมีเวลาอยู่กับสุลต่านของยอร์กยากาตาและซูซูฮุนันของสุรกาตามากขึ้นนะครับแล้วก็ทรงมีเวลาได้เรียนรู้นะวัฒนธรรมระดับราชสำนักทั้งสองนะครับขณะเดียวกันนะรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็ไม่คาดหวังไม่ได้คาดหวังว่าจะทรงสนพระทัยงานด้านโบราณคดี นะอย่างมากนะครับก็ไม่ได้เตรียมนั้นข้อมูลหรือไม่ได้เตรียมนักวิชาการนะเอาไว้อย่างเรียกว่าเพียงพอนะมีแต่ professor Bronnemann คนเดียวนะครับซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานด้านโบราณคดีของเนเธอร์แลนด์ในเกาะชวานะครับและที่สำคัญที่สุดโกรเนมันก็แพ้ภูมิปัญญานะในที่สุดเพราะว่าความรู้พื้นฐานด้านศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเถียงสู้ด้วยกันที่ห้ามไม่ได้นะอันนี้ท่านกล่าวท่านไว้อย่างนี้นะครับและขณะเดียวกันนั้นในกรณีของชวานะครับในกรณีของสิงคโปร์นั้นเนี่ยทรงบ่นเหมือนกันท่านทรงบ่นเหมือนกันว่าบางทีผู้สำเร็จราชการก็ในงานเลี้ยงนะถวายเลี้ยงกลางวันก็ดีเลี้ยงเย็นก็ดีเนี่ยนะครับแม้จะเลี้ยงเป็นส่วนตัวพอเสวยเสร็จนะท่านจะเสด็จกลับก็สะกิดบอกว่ามีอะไรคุยด้วยหน่อยแล้วก็พยายามจะชวนท่านคุยเรื่องเขตแดนนะเขตแดนของรัฐมาเลตอนเหนืออะไรต่างก็ต้องส่งพยายามเลี่ยงทุกครั้งนะครับเรียกไม่ได้ก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าให้ไปคุยกับผู้ที่รับผิดชอบตรงๆประการใดต่างๆนั้นแต่ในกรณีของเกาะชวานะครับสบายมากเพราะไม่มีราชการที่เป็นเรื่องขุ่นเคืองเรื่องน่ารำคาญนะโดยเฉพาะนี่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนเรื่องอะไรต่างๆนะครับตลอดการเสด็จประพาสนะนี่เฉพาะในกรณีของเกาะชวานะครับเฉพาะในกรณีของเกาะชวานั้นพื้นที่ที่กำหนดให้เสด็จประพาสนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับการเสด็จเกาะชวานั้นขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังคร่าวๆนิดนึงนะครับว่าเกาะชวาที่มีสันฐานเป็นเกาะยาวรูปเหมือนขอนไม้เนี่ยนะครับมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนนะครับคือชวาภาคตะวันตกนะครับชวาภาคกลางและชวาภาคตะวันออกนะครับแบ่งมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมนี่แหละนะครับและในปัจจุบันก็ยังมีฐานะเป็นจังหวัดในจังหวัดชวาตะวันตกจังหวัดชวากลางจังหวัดชวาตะวันออกนะครับและเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเพิ่มจังหวัดใหม่ขึ้นมาจังหวัดหนึ่งในตัดแบ่งส่วนจากชวาภาคตะวันตกคือจังหวัดบันเต็งซึ่งเคยเป็นรัฐอิสระก่อนนะครับในดินแดนชวาทั้ง3ส่วนนั้นการเสด็จประพาสครั้งแรกนะครับเพื่อไปดูงานนะครับว่างั้นเถอะไปดูงานนั้นให้ดูแค่2เมืองพอจบคือปัตตเวียกับสมารังซึ่งเป็นเมืองท่านะครับปัตตเวียซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมซึ่งปัจจุบันก็เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยเนี่ยนะครับพื้นที่อยู่ชายฝั่งตอนเหนือของชวาภาคตะวันตกนะครับส่วนเมืองสมารังเป็นเมืองท่านะครับอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของชวากลางนะครับให้ดูแค่นั้นพอแล้วก็เสด็จกลับได้แต่การเสด็จครั้งที่2นะครับท่านก็บอกแล้วบอกว่าเกาะชวายังมีอะไรน่าดูอีกเยอะนะครับเพราะนั้นก็ให้เสด็จทั้ง3ส่วนเลยคือเสด็จทั้งชวาตะวันตกชวากลางและชวาตะวันออกนะครับยกเว้นไม่พาเสด็จข้ามไปบาหลีนะเพราะเวลานั้นบาหลียังไม่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ที่ได้เสด็จจริงๆคือในการที่7นะครับเสด็จถึงบาหลีนะครับอย่างไรก็ตามในชวาตะวันตกเนี่ยยังมีการเลือกที่รับมักที่ฉังนะในชวาตะวันตกนั้นพาให้เสด็จไปทอดพระเนตรไปประทับอยู่แต่เฉพาะส่วนที่พัฒนาแล้วนะก็คือเมืองหลวงใช่ไหมคือเมืองปัตตเวียนะครับซึ่งอยู่ริมทะเลชายฝั่งทางเหนือนะครับและพื้นที่ทางตอนใต้นะซึ่งเป็นเขตภูเขานะครับเรียกว่าเขตที่ราบสูงเปรียงงันนะมีเมืองศูนย์กลางของที่ราบสูงเปรียงงันคือเมืองบันดุงนะซึ่งรัฐบาลอาณานิคมสร้างเอาไว้เป็นเมืองหลวงที่2นะครับสำหรับย้ายข้าราชการไปอยู่เวลาหน้าร้อนนะเพราะข้างบนนั้นเป็นภูเขาสูงนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยนะ15องศา15ถึง17องศาตลอดวันสบายไหมล่ะครับนะแล้วก็เป็นเหมือนยุโรปที่ไปเที่ยวได้ในราคาถูกแล้วก็ฉะนั้นแม้แต่ผู้ปัญญาคนนี้ก็แอบหนีไปเรื่อยๆนะครับนะเมืองบันดุงเนี่ยนะครับ มีพื้นที่แล้วก็ตะวันตกก็ไปสร้างอะไรต่างๆไว้นะครับความเจริญต่างๆเมืองบันดุงในเวลานั้นได้ชื่อว่าเป็นปารีสของตะวันออกนะเพราะนั้นเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญต่างๆเสด็จประทับอยู่บันดุงเนี่ยเป็นหลายเป็น10กว่าวัน20กว่าวันนะขณะเดียวกันพื้นที่ในชวาตะวันตกที่ไม่ให้เสด็จเลยนะคือพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองปัตตะเวียนะครับบริเวณที่เคยเป็นรัฐสุลต่านบันเต็งแต่เดิมนะครับรัฐสุลต่านบันเต็งนั้นนะครับท่านที่ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะโดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่16ถึง18เนี่ยก็จะทราบดีว่ารัฐสุลต่านบันเต็งนั้นเคยเป็นรัฐเมืองท่าที่สำคัญเป็นเมืองท่าค้าพริกไทยและที่สำคัญมาตั้งแต่ศตวรรษที่16นะครับแล้วก็เป็นผู้ปรับคนสำคัญและของบริษัทอินเดียตะวันออกบริษัท VOC ของเนเธอร์แลนด์นะครับจนในที่สุดเนี่ยถูกบริษัท VOC นั้นสลายความเป็นรัฐลงในปี1808ถึง1810เวลานั้นไม่ใช่ VOC นะสิเป็นรัฐบาลอาณานิคมแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นถูกสลายลงนะราชวงศ์สุลต่านที่ปกครองบันเต็งนั้นก็สลายตัวไปด้วยนะครับแล้วก็กลายไปเป็นพื้นที่นะของมุสลิมหัวรุนแรงนะครับของมุสลิมหัวรุนแรงที่คิดจะปฏิวัติต่อต้านนะรัฐบาลอาณานิคมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมนะให้เสด็จไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ให้เสด็จนะแต่ในครั้งที่3เนี่ยการเสด็จประพาสครั้งที่3เนี่ยก็ยังทรงดื้อที่จะเสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานทำหมวกนะอ้างว่าจะไปสั่งหมวกไปแจกคนในเทพอยู่ดีนะครับอ่ะนี่เขตอีกเขตนึงคือเขตชวาภาคกลางนะครับเขตชวาภาคกลางนั้นเน้นนะนครรัฐ2นครคือยอกยากาตากับสุรากาตาหรือโซโลนะครับแล้วก็เมืองท่าสมารังนะครับเช่นเดียวกันที่ชวาภาคกลางท่านก็เลยใช้เหตุผลว่ามาเป็นส่วนตัวเพราะนั้นขอใช้เวลาอยู่กับเจ้าผู้ครองนครทั้งสองนะครับเพื่อศึกษาวัฒนธรรมระดับราชสำนักนะสุดท้ายเขตชวาตะวันออกนะครับเมืองหลวงของชวาตะวันออกต้องให้เสด็จแน่คือเมืองสุราบายานะฮะปัจจุบันเป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ2ของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ลงไปทางใต้ของชวาตะวันออกซึ่งเป็นเขตเทือกเขาเช่นเดียวกันมีอากาศเย็นสบายนะบริเวณเมืองมาลังนะครับตลอดจนพื้นที่ทางโบราณคดีในชวาตะวันออกนะครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพงศาวดารเรื่องอีเหนานั่นแหละนะครับด้วยเห็นว่าท่านสนพระทัยนะวรรณคดีเรื่องอีเหนามากก็ให้มีเวลาเสด็จไปสำรวจศึกษาในต่างอันนี้คือแผนที่นะครับแผนที่ของเกาะชวานะซึ่งอย่างที่เรียนแล้วเป็นเกาะยาวยาวๆหน้าต่างขอนไม้นะครับขนาดนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กประมาณเท่าๆกับเกาะอังกฤษนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับคือส่วนที่แรกนะชวาตะวันตกนะครับท่านก็จะเห็นว่าเมืองหลวงนะปัจจุบันคือกรุงจาการ์ตาเนี่ยนะครับสมัยนั้นก็คือมีชื่อปัตตะเวียแล้วก็ข้างล่างลงมานะจะมีเขตเทือกเขาตรงนี้เองเป็นเขตที่เรียกว่าเขตเทือกเขาและที่ราบสูงปรีอังงันนะมีเมืองบันดุงเป็นศูนย์กลางนะครับในเวลานั้นรัฐบาลอาณานิคมนะสร้างทางรถไฟทั่วถึงไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็การเสด็จไปเมืองต่างๆในเขตที่รับสูงเปรียงงานนอกเมืองปัตตะเวียนั้นก็เสด็จโดยรถไฟนะเป็นส่วนใหญ่นะครับเขตชวาภาคกลางนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครยอกจาการ์ตานะครับนครสุรากาตาหรือโซโลนะครับและเมืองสมารังที่เป็นเมืองท่านะครับกับเขตโบราณสถานเขตพื้นที่ทางโบราณคดีคือที่ตั้งของสถูปโบโรบูดูนะครับและเทวสถานปรัมบานันนะในพื้นที่รอยต่อของเมืองยอกจาการ์ตากับสุรากาตานะครับเป็นพื้นที่ที่เสด็จไปทรงใช้เวลาอยู่มากพอสมควรและในชวาภาคกลางนะครับกับพื้นที่ในชวาภาคตะวันออกนะครับคือเมืองสุราบายานะเมืองสุราบายานะครับแล้วก็พื้นที่ทำโบราณคดี นะของชวาตะวันออกนะครับกับอีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติคือเขตภูเขาไฟโปรโมนะซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยก็นิยมไปเป็นมากขึ้นทุกทีนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับเรื่องหนึ่งนะมาถึงชวาแล้วนะชวาทั้งสองครั้งเนี่ยนะครับอันจริงท่านที่สนใจจะอ่านนะพระราชนิพนธ์การเสด็จชวาสองครั้งหลังเนี่ยนะครับขออนุญาตแนะนำให้ท่านอ่านพระราชนิพนธ์ระยะทางเที่ยวชวากว่า2เดือนนะก่อนเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับมีต้องชมพระปรีชาสามารถนิดหนึ่งท่านเป็นคนที่เขียนหนังสืออ่านสนุกมากนะครับอาจารย์ท่าเป็นผู้เขียนหนังสืออ่านสนุกมากถ้าหากท่านไม่ได้เป็นผู้เจ้าหญิงดีเนี่ยท่านคงเอาดีเขียนหนังสือขายได้อย่างมหาศาลทีเดียวนะเพราะว่าท่านเขียนแล้วท่านมีอารมณ์ขันท่านมีรวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีอยู่คืออ่านแล้วสนุกอ่ะวางไม่ลงนะครับเล่มนี้ระยะทางเที่ยวชวากว่า2เดือนเนี่ยนะในระยะทางเที่ยวชวากว่า2เดือนเนี่ยจะพบว่านะครับการเสด็จในครั้งที่2เนี่ยอย่างที่เรียนแล้วรายการมีมากมายเทียบกับครั้งที่1เนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็เสด็จไปจนถึงชวาตะวันออกนะครับประสบการณ์จริงที่ได้ทรงพบได้ทรงรู้รับรู้นะครับในฐานะที่ไปเหมือนกับเป็นผู้วัฒนธรรมไปเหมือนเป็นนักเดินทางนักสังเกตการทางวัฒนธรรมในโลกของคนชวาเนี่ยนะครับทรงพบว่านะครับเกาะชวานั้นเหมือนมีสองโลกซ้อนอยู่ในพื้นที่เดียวกันและขออนุญาตใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับเหมือนมีโลกสองโลกซ้อนอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะโลกแรกก็คือโลกใหม่นะคือโลกใหม่ซึ่งเป็นโลกที่เหมือนกับโลกตะวันตกนะครับนั่นคือโลกในพื้นที่ส่วนที่เป็นอาณานิคมนะครับอาณานิคมอินเดียศูนย์กลางอาณานิคมอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์หรือพื้นที่ที่มีการพัฒนานะตามแบบตะวันตกนะไปแล้วนะครับหรืออาจจะหมายถึงสังคมของข้าราชการและชาวดัตช์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนอาณานิคมนั่นเหมือนเป็นโลกหนึ่งซึ่งได้ทรงพบเห็นกับอีกโลกคือโลกเก่านะโลกเก่าในที่นี้หมายถึงโลกที่ยังคงวัฒนธรรมแบบจารีตนะของชาวชวาเอาไว้นะครับโลกเก่านี้จะทรงพบนะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเสด็จพระดำเนินเข้าเขตชวาภาคกลางไปแล้วนะครับทางนี้ก็เพราะในสมัยอาณานิคมนั้นเนี่ยนะรัฐบาลอาณานิคมยังคงนะครับยังคงสถานะนะของกษัตริย์ในชวากลางนะคือสุลต่านแห่งยอร์กยาการ์ตานะครับและซูซูฮูนันแห่งสุลการ์ตาหรือโซโล่เนี่ยเอาไว้ในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมนะครับรัฐบาลฮอลแลนด์นั้นเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองเดิมนะมาตั้งแต่สมัยที่เป็นบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาแล้วนะครับชวาภาคกลางจึงมีฐานะเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์และวัฒนธรรมชวามาตลอดสมัยอาณานิคมนะครับประกอบกับนะพื้นที่ทางโบราณคดีนะครับศูนย์กลางอารยธรรมความเจริญทางโบราณคดีเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยอิสลามนะของเกาะชวาก็อยู่ในชวาภาคกลางด้วยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะฮะถ้าเราเดินทางไปชวาเนี่ยเราเข้าเขตชวาภาคกลางไปแล้วเนี่ยเราจะพบเหมือนเราหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งที่ไม่เหมือนกับโลกทันสมัยของชวาตะวันตกและโลกของเมืองหลวงนะครับเมื่ออยู่ในสภาพของการอยู่ในระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่นะครับในพื้นที่เดียวกันคือในเกาะชวาเนี่ยนะครับก็มีการแสดงให้เห็นว่าพระองค์ก็ต้องทรงปรับตัวเล็กน้อยนะครับต้องทรงปรับบทบาทของพระองค์เองว่าจะทำยังไงในพื้นที่ทั้งสองนั่นคือพื้นที่ที่เป็นส่วนของอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์นะครับกับเมื่อเข้าไปอยู่ในโลกเก่านะที่ยังมีวัฒนธรรมประเพณีแบบจารีตอยู่เนี่ยนะครับซึ่งก็พบว่าพระองค์ก็ทำได้ไม่เลวนะครับนั่นก็คือบทบาทของการวางตัวเหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมนั่นเองนะเข้าไปสังเกตนะลักษณะทางวัฒนธรรมนะครับในพื้นที่โลกทั้งสองแบบนั้น นะครับก็น่าจะเป็นบทบาทกลางๆนะที่ใช้ได้เหมาะสมนะในขณะนั้นนะครับก็ขอดูรูปนิดนึงนะผ่านไปเร็วๆอันนี้ก็คืออย่างที่บอกแล้วมันมีภาพสะท้อนของการให้เห็นว่ามันมีเหมือนโลกที่พัฒนาเป็นแบบตะวันตกแล้วนะครับกับโลกที่ยังคงเป็นยุคแบบจารีตของชวานะนี่คือสถานีรถไฟนะแถวๆชานเมืองบัตเตเวียนะครับศาลาว่าการเมืองบัตเตเวียนะท่านจะเห็นว่ามีรางสำหรับรถแทรมนะคือรถรางซึ่งก็เป็นต้นแบบให้กับรถรางในกรุงเทพเนี่ยนะครับด้วยแล้วก็ตึกห้างร้านในเขตที่เรียกว่าโกตานะครับคือเขตศูนย์กลางและย่านการค้าของเมืองบัตเตเวียก็จะมีห้างขายของนะหรูหราต่างๆนะครับหรือแม้แต่อันนี้ก็ยังเป็นเขตในเมืองบัตเตเวียอยู่นะครับเชฟโรเลตที่มีมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับห้างร้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองบัตเตเวียอาคารเหล่านี้นะครับในปัจจุบันยังคงอยู่นะแต่สภาพนั้นทรุดโทรมเต็มทีแล้วนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายจะอนุรักษ์แล้วก็ทำเป็นเหมือนกับอะไรเพลินวานเถอะนะเหมือนเพลินวานที่หัวหินนะครับเอาไว้เปิดร้านย้อนยุคให้คนไปเดินเล่นนะหาอะไรได้เข้าประเทศนะกับบรรดาอาคารที่ทำการของรัฐบาลนะครับบรรดาอาคารที่ทำการของรัฐบาลเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าหลายหลังเนี่ยแบบแปลนลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของตึกที่ทำการรัฐบาลหลายหลังเนี่ยหลังจากเสด็จกลับมาแล้วกลายไปเป็นตึกที่ทำการของกระทรวงหลายกระทรวงในกรุงเทพมหานครนะครับท่านดู2กระทรวงไว้ใกล้ๆวัดแก้วกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับลอกเอาบัตเตเวียมาชัดๆเลยนะครับหรือแม้แต่ทำเนียบที่อยู่ของผู้สำเร็จราชการนะครับเนเธอร์แลนด์ซึ่งปัจจุบันคือทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนนะที่แสดงถึงความเป็นโลกใหม่นะครับที่อยู่ในเกาะชวานะครับหรือแม้แต่วังนะทำเนียบสำหรับพักในฤดูร้อนนะครับที่อยู่ในเขตเทือกเขาในเขตเมืองโบกอนะของทางตอนใต้ของเมืองบัตเตเวียนะครับก็เป็นพื้นที่ใหม่นะหรือแม้แต่โลกของบรรดาข้าราชการนะข้าราชการชาวดัตช์ที่อยู่ในอนานิคมในเกาะชวาเนี่ยก็คือโลกของชาวตะวันตกเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนในโลกตะวันตกที่อยู่ในนะพื้นที่ของโลกตะวันออกนะครับหรือแม้แต่นะอันนี้บนเขตที่ราบสูงเปรียงนั้นนะครับอากาศเย็นสบายนะคนดัตช์ก็นิยมขึ้นไปนะสร้างบ้านนะอยู่มีเมืองมีความเจริญทุกอย่างตามอย่างโลกใหม่นั้นตามไปนะครับแม้จะอยู่ในเขตทุรกันดารอย่างไรก็ตามนะขนาดเดียวกันอย่างที่บอกแล้วว่าโลกเก่าของชวานะคือโลกในแบบวัฒนธรรมวัฒนธรรมแบบจารีตนะครับโดยเฉพาะวิถีชีวิตในราชสำนักชวานะครับเจ้าผู้ครองนครในชวาเนี่ยนะโดยเฉพาะเจ้าผู้ครองนครสุรกาตาหรือโซโลนั้นเนี่ยนะครับซูซูฮุนันปาปูบูโนที่10นะครับเป็นกษัตริย์ผู้ครองชวาในเวลานั้นนะครับก็มีความสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและเป็นอย่างดีนะครับแบบธรรมเนียมที่ใช้อยู่ในราชสำนักชวาในเวลานั้นนะครับแม้ว่าซูซูฮุนันนั้นในภาพด้านขวาเนี่ยนะครับจะได้รับยศเป็นพลตรีในกองทัพบกของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ตามนะครับเป็นผู้นิยมชมชอบนะดวงตราเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างๆของโลกตะวันตกนะเป็นอย่างมากนะฮะก็ตามนะแต่ชีวิตวิถีชีวิตที่อยู่ในวังนะยังต้องมีการอะไรหมอกกราบหมอกครานนะเหมือนกันกับวิถีในราชสำนักสยามนะเช่นเดียวกันนะมีธรรมเนียมพิธีรีตองต่างๆซึ่งอยู่บนพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์นะทั้งๆที่เป็นมุสลิมแล้วนะครับเจ้าผู้ครองนครเหล่านี้นะครับก็มีแบบธรรมเนียมที่อ้างมาตลอดเวลานะว่ารูปลักษณ์ภายนอกตัวเราจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ทันล็อกคือพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ในใจเราเสมอนี่คือวิธีเลี่ยงบาลีของเจ้าชวานะ พื่อจะไม่ต้องอยู่ในกรอบของมุสลิมนะอย่างเคร่งครัดหรือแม้แต่โลกของสามัญชนนะครับในชวาในช่วงเวลาที่เสด็จดำเนินไปประพาสเราก็จะพบว่ามันเป็นโลกมันเป็นสิ่งที่เหมือนอยู่คนละโลกกับโลกของชาวดัตช์นะครับไปเรื่อยๆนะครับและขณะเดียวกันมันก็มีโลกที่คนพื้นเมืองนะคือตัวแทนของราชสำนักเนี่ยจะต้องมาทำงานร่วมกับข้าราชการอาณานิคมนะครับให้เห็นนะเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นอยู่เสมอนะครับเช่นในงานพิธีสำคัญต่างๆรวมทั้งการตัดสินคดีความนะครับในศาลยุติธรรมนะของอาณานิคมก็จะใช้ผู้พิพากษานะที่เป็นทั้งผู้พิพากษาในระบบกฎหมายของเนเธอร์แลนด์นะครับและผู้พิพากษาที่เป็นครูสอนศาสนาอิสลามนะครับใช้กฎหมายร่วมกันในการพิพากษาอัตคดีต่างๆนี่เรามาดูว่าภายในโลกทั้งสองเนี่ยคือโลกเก่าโลกใหม่ในบนพื้นที่ของกอชวานั้นเนี่ยรัชกาลที่5ทรงสามารถที่จะแสดงบทบาทของความเป็นทูตวัฒนธรรมเนี่ยนะได้อย่างไรนะครับมาดูในโลกของความเป็นอาณานิคมก่อนคือโลกใหม่เนี่ยนะครับคือโลกใหม่เนี่ยนะอย่างที่บอกแล้วความสำเร็จของรัชกาลที่5นะความสำเร็จของรัชกาลที่5ข้อแรกก็คือความที่สามารถแสดงพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีความซีวิไลตามแบบตะวันตกครับในขณะที่พระองค์เองก็เป็นชาวตะวันออกเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับใช่ไหมหรือความเป็นกษัตริย์ของประเทศอิสลามนะประเทศเอกราชนะครับก็ทรงได้รับการยอมรับให้สามารถที่จะเข้าไปนะศึกษาเรียนรู้นะครับวัฒนธรรมวิถีต่างๆในโลกใหม่คือโลกของเจ้าอาณานิคมได้นะครับขณะเดียวกันนะในความเป็นผู้สังเกตการวัฒนธรรมเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านั้นเนี่ยนะครับอยากแสดงให้บรรดาข้าราชการชาวดัตช์ต่างๆนั้น เห็นว่านะแม้ว่าพระองค์จะนิยมวิถีการเปลี่ยนแปลงการปรับลุกให้เป็นตะวันตกก็ตามนั้นเนี่ยแต่จริงๆก็ยังมีความต้องการที่จะทำรงรักษาวัฒนธรรมของโลกตะวันออกนะครับ อยู่อย่างจริงใจนะครับขณะเดียวกับที่ทรงแสดงให้ข้าราชการอาณานิคมนั้นเห็นว่านะวัฒนธรรมประเพณีของกษัตริย์และราชสำนักสยามนั้นเนี่ยมีความละไม้คล้ายคลึงกันนะครับกับวัฒนธรรมแบบจารีตของชวาซึ่งอันนี้ทรงเล่าไว้ว่าทรงคุยกับบรรดาข้าราชการโดยเฉพาะข้าหลวงประจำเมืองต่างๆนะในชวาภาคกลางนะครับซึ่งมีความสงสัยมากว่าทำไมถึงทรงสนิทสนมกับเจ้าผู้ครองนครนะยอกยากาตากับสุรกาตามากนะนะแต่ขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ทรงแสดงให้เห็นนะที่สำคัญที่เป็นการเอาอกเอาใจนะครับตัวแทนของโลกใหม่คือชาวตะวันตกเนี่ยก็คือยังไงก็ตามในฐานะที่เป็นกษัตริย์ของสยามเนี่ยยังมีความต้องการจะเป็นมิตรและเรียนรู้ความเจริญทางอารยธรรมตะวันตกนะครับที่อยู่ในดินแดนอาณานิคมนะครับอย่างแน่นอนนะทีนี้การจะเล่าด้วยตัวอักษรอย่างเดียวนะคงไม่เข้านะการให้ท่านได้ดูภาพประกอบด้วยนะครับการแสดงพระองค์ว่าเป็นตัวแทนของความซีวิไลนะหรือความเป็นตะวันตกแล้วเนี่ยนะครับในทั้งท่านที่เป็นกษัตริย์ของโลกตะวันออกนั้นก็คือสิ่งแรกก็คือในการเสด็จเครื่องเงินเยือนชวานะครับโดยเฉพาะครั้งที่2ครั้งที่3นั้นนะครับทรงอนุโลมนะโดยเฉพาะยิ่งการแต่งกายและแนวทางในการแต่งกายของพระองค์เองและผู้ตามเสด็จนะครับให้เป็นไปในแนวทางตะวันตกให้หมดนะครับมีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่า dress code นะ dress code หรือกำหนดแต่งกายนะครับในการไปในงานโอกาสต่างๆนะครับตั้งแต่ dress code ที่เป็นทางการที่สุดคือการแต่งเต็มยศประดับเหรียญตราเนี่ยนะครับไปจนกระทั่งถึงการแต่งสากลนะแต่งลำลองต่างๆซึ่งเป็น dress code ตามวัฒนธรรมตะวันตกนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้ตามเสด็จฝ่ายใน และตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชินีนาถลงไปนะครับก็จะแต่งกายแบบตะวันตกนะทั้งสิ้นนะครับจะเห็นว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ในการเสด็จชวาลไม่ได้ทรงฉลองพระองค์ใดๆที่เป็นชุดแบบไทยเลยนะครับจะทรงฉลองพระองค์เป็นแหม่มนะตลอดเวลานะครับผิดกับภาพที่เราเห็นในเมืองไทยขณะเดียวกันนะครับก็มีการนั้นในการเสด็จไปเยือนเนี่ยก็พระราชทานของที่ระลึกนะให้กับรัฐบาลและอาณานิคมด้วยนะครับโดยเฉพาะในการเยือนครั้งแรกเนี่ยพระราชทานสิ่งที่เป็นความประทับใจให้กับรัฐบาลอาณานิคมมากคือรูปช้างนะครับหล่อด้วยโลหะสำริดรัฐบาลอาณานิคมก็จัดสร้างแท่นนะครับที่ตั้งไว้อย่างสง่างามนะที่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของจาการ์ตานะครับและขณะเดียวกันก็ยังทรงแสดงพระองค์ว่าทรงรู้วัฒนธรรมตะวันตกนะมีการไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับกับข้าราชการตะวันตกนะโดยเฉพาะการนั่งรถชมเมืองในเวลาเย็นและทุกเย็นเป็นสิ่งที่โปรดมากนะครับเสด็จทุกวันตอนเย็นยกเว้นวันฝนตกนะแล้วก็การทรงม้าไปประพาสในที่ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งการขึ้นไปประพาสบนยอดภูเขาไฟนะต้องขึ้นม้ากันไปนะครับปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นขนาดเดียวกันนะอันนี้เป็นภาพหนึ่งจะเห็นว่าทูตวัฒนธรรมองค์นี้เนี่ยเป็นฝรั่งก็ได้เวลาอยู่กับฝรั่งเป็นฝรั่งนะแต่พอเข้าไปอยู่ในโลกที่เป็นโลกจารีตของชวาลนั้นเนี่ยนะครับท่านก็กลายไปเป็นพูดวัฒนธรรมที่มีความเข้าอกเข้าใจและใช้วัฒนธรรมที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกับเจ้านายชวาลนะครับทั้งนี้ก็เพราะความที่มีพื้นฐานของวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับชวาลนะครับและขณะเดียวกันอย่างที่เรียนแล้วความรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยจากเมืองไทยเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยเยาว์นะก็ช่วยให้ท่านสามารถเข้าใจวัฒนธรรมชวาแบบจารีตนะได้ไม่ยากนักนะครับและที่สำคัญนะครับความสนพระทัยต่างๆเนี่ยนะท่านจะไม่รับรู้หรอกถ้าหากว่าในส่วนพระองค์ไม่มีความนิยมชมชอบนะในวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาแบบจารีตของชวาลซึ่งทรงกล่าวชมเอาไว้ในหลายตอนนะของพระราชนิพนธ์การเสด็จชวาลทั้งที่2และทั้งที่3นะครับและแน่นอนทรงแสดงนะความประสงค์ที่จะเป็นมิตรที่ดีของชาวชวาลนะด้วยความที่ทั้งสองข้างทั้งคนไทยคนชวาลนั้นมีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกันนะครับอันนี้เป็นภาพที่เสด็จถึงราชสำนักนะครับสุรการตาหรือโซโลนะครับอันนี้ในการเสด็จพระดำเนินครั้งที่3นะครับทรงมีความสนิทสนมกับซูซูฮุนันซึ่งเป็นกษัตริย์ของนครโซโลอย่างมากนะครับเสด็จไปทอดพระเนตรอันนี้เป็นภาพที่สถูปบูโรบูดูนะครับหรือบูโรพุทโธนะครับเสด็จไปประทับแรมอยู่ที่ทัพพลานะที่รัฐบาลอาณานิคมจัดสร้างให้ประทับอยู่ที่นั่น3วันเพราะว่าต้องการเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรรูปสลักนะลวดลายต่างๆอย่างละเอียดนะครับและที่สำคัญก็คือเพราะเสด็จขึ้นไปเลือกพระพุทธรูปด้วยนะเพราะว่าผู้สำเร็จราชการเนเธอร์แลนด์นั้นกราบทูลว่าจะถวายบอกเลือกเอาเลยเอาชิ้นไหนนะฮะท่านก็เลือกเอาองค์งามๆไว้ทั้งที่เป็นพระพุทธรูปทั้งที่เป็นเทวรูปนะครับเอกสารของดัชพูดว่าต้องใช้เกวียนเกียร์วัวเนี่ยมาขนไปถึง5เกวียนนะทั้งที่เป็นเทวรูปทั้งที่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่แค่จากโบโลพุทโธจากโบราณสถานแค่ผู้แข่งนะครับกลับถึงกรุงเทพนะครับศิลปะวัตถุเหล่านี้ก็ไปตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังอยู่ระยะหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้กรมศิลปากรต้องเอามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับหมดเพราะว่าตากแดดตากฝนอยู่มันจะสึกก่อน นะครับท่านที่อยากไปชมนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครห้องชวานะครับอยู่ที่อาคารมหาสุรสิงห์ธนาคนะและอีกส่วนหนึ่งนะครับพระพุทธรูปอีกส่วนหนึ่งพระราชทานไปเก็บไว้นะครับในสถูปเจดีย์ที่วัดบวรนิเวศนะครับกับวัดราชาธิวาสนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะของโลกเก่าคือโลกจารีตแบบชวาที่ได้มีโอกาสเสด็จไปทอดพระเนตรนะครับคือสถูปโลพุทโธนะครับบริเวณนอกเมืองยอกจาการ์ตานะครับหรือพระพุทธรูปที่เจดีย์สถูปเมนดุตนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโลพุทโธนะยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่งนะครับในชวาที่ได้เสด็จไปตลอดจนได้ทอดพระเนตรขนบประเพณีนะครับในราชสำนักเช่นขนบประเพณีเกี่ยวกับเครื่องราชูปโภคนะของกษัตริย์ชวานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็หลายอย่างก็ละไม้คล้ายคลึงกับของไทยนะครับหรือแม้แต่ธรรมเนียมการแบ่งเขตพระราชฐานนะในราชสำนักชวาภาคกลางนะครับแม้แต่เครื่องดนตรีของชาวชวานะครับซึ่งหลังจากเสด็จกลับมาแล้วเนี่ยก็มีการนำเอาเข้ามารวมวงอยู่ในเครื่องดนตรีของไทยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่รัชกาลที่5หลังจากรัชกาลที่7เสด็จกลับมาแล้วอังกะลุงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชวาเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในวงเครื่องสายของไทยได้นะครับหรือแม้แต่นอกราชสำนักนะระบบการจัดโรงเรียนนะครับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแผนใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งได้เสด็จไปทอดพระเนตรนะแล้วก็นำกลับมาใช้ในเมืองไทยนะครับและสุดท้ายนะครับคือบทบาทในฐานะทูตวัฒนธรรมของพระองค์เนี่ยนะครับต่อประเทศสยามนะต่อประเทศสยามนั้นนะครับทรงมีบทบาทยังไงบ้างในการนำความรู้ทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาทั้งแผนใหม่แบบตะวันตกและวัฒนธรรมแบบจารีตของชวานะครับกลับมายังสยามประเทศนะครับอย่างแรกก็คือนะการนำความเจริญแบบตะวันตกนะครับมาสร้างสรรค์ให้เกิดมีขึ้นในประเทศสยามนะครับในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะความเจริญด้านสาธารณูปโภคต่างๆในเขตศูนย์กลางของประเทศก็คือกรุงเทพมหานครนะครับส่วนมรดกวัฒนธรรมแบบจารีตของชวานั้นนะครับก็ทรงนำกลับมาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทยด้วยและตัวอย่างเช่นศิลปะวัตถุต่างๆนะครับหรือแม้แต่นะดนตรีนาฏศิลป์นะครับไม่เว้นแม้แต่อาหารการกินแบบชวานะอาหารแบบชวาหลายอย่างก็เข้ามาในสังคมไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่5นี่เองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านายที่ตามเสด็จไปองค์หนึ่งซึ่งท่านโปรดเรื่องอาหารการกินมากคือพระอัครชายาพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมนะหรือกรมพระสุทาสิรินาถเนี่ยนะครับก็โปรดอาหารชวามากนะกับข้าวชวาหลายอย่างกลายมาเป็นกับข้าวนะสำหรับคนในราชสำนักนะสเต็กเนี่ยนะครับโดยของชวาเขาทำสเต็กเนื้อแต่ของเราเอากลับเข้ามาได้ทุกอย่างนะจะเอาอะไรทำได้ทั้งนั้นนะครับนะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับภาพที่สะท้อนถึงความเจริญสุดท้ายก็คือนะเรื่องสุดท้ายคือในบทบาทความเป็นทูตวัฒนธรรมที่มีต่อประเทศสยามเนี่ยหลังจากท่านกลับมาจากชวานั้นก็คือเรื่องของการสร้างสื่อทางภูมิปัญญาก็คือการทรงพระราชนิพนธ์นะสารคดีภายหลังจากที่เสด็จกลับมาจากชวานะเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับชวาวัฒนธรรมชวาในโลกของภูมิปัญญาไทยนะครับอันนี้ก็คือภาพนะปิดท้ายความเจริญทางสาธารณูปโภคที่นำเข้ามานะครับพระราชวังของไทยมีสนามหลวงอยู่แล้วนะเหมือนกับท้องสนามนะครับหรืออารุณอารุณหน้าพระราชวังของชวาเนี่ยนะครับไปทอดพระเนตรเห็นว่าจัตุรัสหน้าพระราชวังของชวาเนี่ยเขาปลูกต้นมะฮอกกานีกับต้นมะขามและเรียงรายไว้นะท่านก็เอาต้นมะขามมาปลูกบ้างนะจนถึงปัจจุบันก็งดงามดีนะครับอาคารสถานที่บางแห่ง นะครับเช่นสโมสรที่เรียกว่าคองพอดีนะที่อยู่ในเมืองบัตเตเวียเนี่ยเป็นสโมสรที่ชุมนุมของข้าราชการนะครับก็ส่งสร้างเป็นศาลาสหทัยสมาคมนะเอาแบบมาเป๊ะๆ เลยนะอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะซึ่งปัจจุบันเหมือนอาคารอเนกประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวนะทรงใช้ทำอะไรได้ทุกอย่างตั้งแต่เลี้ยงเสด็จออกรับผู้มาเฝ้าต่างๆแม้กระทั่งตั้งศพนะครับเป็นสหไทยสมาคมเป็นของพอดีจริงๆอาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมนะเป็นอีกหนึ่งในอาคารที่ทำการราชการซึ่งได้แบบมาจากเมืองปัตตวียนะครับการชลประทานนะการระบบการชลประทานเป็นความเจริญแบบตะวันตกอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นนี่ไม่ใช่สะพานรถไฟนะฮะเป็นสะพานส่งน้ำนะครับที่ส่งน้ำจากภูเขาไปยังพื้นที่ทำนาซึ่งอยู่ในเกาะชวาระบบชลประทานเป็นระบบหนึ่งซึ่งส่งขอวิศวกรนะครับจากอาณานิคมอินเดียตะวันออกนะเข้ามาช่วยในการจัดการชลประทานในประเทศสยามนะครับรวมทั้งสิ่งที่เพิ่งกล่าวถึงไปเมื่อกี้นี่คือศิลปะวัตถุทั้ง5เล่มเกวียนนะครับก็ทั้งที่เป็นเทวรูปและพุทธรูปในแบบชวานะครับก็นำมาให้คนไทยได้เห็นนะ อยู่ในที่ต่างๆซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีนักวิชาการคนหนึ่งจากคอนแลนด์ใช่ไหมครับเดินทางมาเพื่อทำวิจัยนะรูปศิลปะวัตถุเหล่านี้โดยเฉพาะแล้วก็มุ่งตรงมาอาจารย์ลีนาเพื่อให้นำไปชมนะก็ต้องแอบถามอยู่ว่ามาวิจัยเนี่ยเพื่อที่จะมาเรียกร้องแต่ทวงคืนด้วยหรือเปล่าถ้าทวงคืนนี่ไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือแม้แต่นาฏศิลป์นะครับนาฏศิลป์ไทยซึ่งประยุกต์ให้มีการแต่งตัวแบบชวาเนี่ยนะครับก็มีการนำเข้ามานะอยู่ในนาฏศิลป์ไทยระบำของชวาหรือแม้แต่ละครเรื่องอีเหนาเนี่ยซึ่งแต่งกายแบบชวาเนี่ยก็เริ่มมีเข้ามานะในละครไทยในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับรวมทั้งวงดนตรีนะแบบมโหรีแบบชวาที่เรียกว่ากาเมลันเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาพร้อมกันด้วยนะผ้าบาติกนะซึ่งเป็นภาพพื้นเมืองใช่ไหมครับของชวานะทั้งพระองค์เองและเจ้านายที่ตามเสด็จก็ซื้อกลับมาเป็นจำนวนมากนะกลายมาเป็นผ้านุ่งยอดฮิตในสังคมไทยและอยู่ระยะหนึ่งและโดยเฉพาะในราชสำนักนะครับแต่ไปๆมาๆหลังจากสิ้นรัชกาลที่5อยากจะค้นหามันว่าเกิดอะไรขึ้นกับผ้าบาติกหรือเรียกกันในภาษาไทยว่าคนไทยเรียกผ้าปาเต็กเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนั้นพานิสิตไปชมพระบรมมหาราชวังชั้นในนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนุ่งผ้าถุงบาติกจากอินโดนีเซียเป็นผ้าไหมอย่างดีเลยนะครับปรากฏว่าคุณพนักงานห้ามอาจารย์ท่านนั้นไว้ที่ปากประตูไม่ให้เข้าในเขตพระราชฐานชั้นในบอกว่าเป็นธรรมเนียมของพระราชฐานชั้นในว่าสรงทุกประการแบบผ้านุ่งทุกแบบให้นุ่งเข้าได้หมดยกเว้นผ้าปาเต็กของชวาไปมาหรือตกกระจายได้ข้อมูลใหม่ครับกลายเป็นผ้านุ่งของชนชั้นล่างไปซะแล้วทุกวันนี้เห็นมีแต่คุณแจ๋วตามบ้านนุ่งกันใช่ไหมฮะจากเดิมซึ่งรัชกาลที่5ทรงนำมาเผยแพร่แท้ๆกลายเป็นของต้องห้ามสำหรับราชสำนักไปแล้วแล้วก็วัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินใช่ไหมครับสเต๊ะนะหรือแม้แต่นะครับข้าวประเภทที่เรียกว่าข้าวคลุกเนี่ยนะก็ทรงนำสูตรนะหลายสูตรมาแล้วรวมทั้งสลัดแขกนะอาหารชวาเรียกกาโดกาโดใช่ไหมครับแล้วก็การรับประทานข้าวแบบชวาซึ่งชาวดัตช์เอามาเป็นมรดกก่อนที่เรียกว่าไรซ์ทราเฟลนะครับกินข้าวอะไรไม่รู้มีกับข้าวเป็นสิบอย่างนะลายตาไปหมดนะครับจานเล็กจานน้อยนะแล้วก็เสียมารยาทด้วยท่านกินไม่หมดนะฮะเพราะนั้นใครจะพาไปเลี้ยงใครจะพาท่านไปเลี้ยงไรซ์ทราเฟลนั้นกรุณาระวังด้วยนะครับก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับหมดเวลาพอดีนะครับขอขอบคุณนะครับที่มาฟังสุดท้ายขออนุญาตสรุปนิดนึงนะครับว่า การสร้างเสริมนะองค์ความรู้ในภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับของโลกชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงทำไว้ได้มีผลผลิตออกมานะในโลกภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะครับเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์เนี่ยจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้นักวิชาการนะมีโอกาสนำไปต่อยอดเป็นงานวิจัยนะครับต่อไปได้อีกนั้นเนี่ยนะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าหลังจากสิ้นรัชสมัยไปแล้วเนี่ยนะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการตรงนี้ที่ทรงริเริ่มไว้นะหยุดสนิทในรัชกาลที่6รัชกาลที่6เป็นไม่ได้เสด็จประพาสชวาเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวนะจนตลอดรัชกาลนะครับการประพาสชวาของพระมหากษัตริย์ไทยมาเริ่มครั้งหนึ่งในรัชกาลที่7นะครับแต่ในการเสด็จของรัชกาลที่7นั้นใช้เวลาพอๆกับการเสด็จของรัชกาลที่5นะแต่ว่าผลงานที่เป็นงานสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญาคืองานพระราชนิพนธ์นะครับไม่ได้ออกมาเป็นเพียงบันทึกจดหมายเหตุการเสด็จพระราชดำเนินนะครับไม่ได้ส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นเองนะเหมือนกับสมัยรัชกาลที่5นะครับและยิ่งมาถึงสมัยปัจจุบันนะครับรัชกาลปัจจุบันเสด็จไปในฐานะประมุขของรัฐและในทางการเมืองระหว่างประเทศเท่านั้นเป็นเวลา7วันนะครับกลับมาก็มีเพียงประมวลข่าวเสด็จพระดำเนินที่กระทรวงการต่างประเทศทำไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะสรุปนิดนึงอีกนิดนึงว่าการสร้างงานที่เป็นผลประโยชน์ทางภูมิปัญญานะครับที่เกี่ยวข้องกับนะความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกาะชวาซึ่งขยายออกไปเป็นความรู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเสด็จพระดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับในปีพ.ศ. 2526ถ้าจำไม่ผิดนะครับการเสด็จครั้งนั้นเสด็จถึง21วันน้องๆการเสด็จของรัชกาลที่5นะครับแต่เป็นการเสด็จไปทั่วทั้งหมู่เกาะอินโดนีเซียนะครับไม่ใช่เฉพาะเกาะชวาเสด็จสุมาตราเสด็จบาหลีนะครับและอาจจะมีการมันตันด้วยกลับมาก็ส่งพระราชนิพนธ์หนังสือ2เล่มนะครับชมช่อมาลาตีกับบูงารำไปนะซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จไปดูอะไรที่ไหนมาบ้างและอีกเล่มหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอินโดนีเซียโดยเฉพาะนะครับก็เหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นการสร้างนะการถ่ายทอดความรู้นะภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะของตัวแทนจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับก็ขออนุญาตจบนะครับการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับที่มาฟัง
ที่จบไปนั้นคือรายการคลังเสียงเสวนาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ